Salam palawargi, tepang deui sareng Sim Abdi dina pangajaran Jalan Kahirupan Sajati. Palawargi sadaya nu ngadangukeun acara ieu, pamugi tampi salam ti Abdi ngalangkungan nami Gusti nu Maha Suci, Allah nu Maha Kawasa, Gusti nu Maha Asih tur nu Maha Kawasa teh hoyong supaya satiap jalma anu hirup aya dina rido mantenna salalamina. Bagja pisan urang tiasa tepang dangu deui dina danget ieu. Pangajaran 62 Medalna Mesias. Dina pangajaran anu kalangkung ngeunaan kitab Injil, urang tiasa ninggal Allah ngutus malaikat Gabriel ka tanah Filistin di kota Nazaret ka saurang wanoja anu jenenganna Maria. Gabriel nepangan sejang ngadugikeun yen manehna bakal kakandungan ngalangkungan kawasa Roh Suci tur ngababarkeun murang kalih pameget anu baris di jenengan Yesus. Yesus hartosna Allah anu nyalametkeun. Urang ninggal waktos anu diantos-antos ku umat Allah parantos cunduk. Juru salamet anu dijanjikeun na waktos Adam sareng Hawa aragragana dosa aya dina kandungan saurang parawan nu baris medal kadunya. Sataacan urang ngaos kitab Injil kanggo ninggal kumaha Yesus medal, urang dangukeun carios ngeunaan Kaisar Kerajaan Romawi, Kaisar Agustus, seueur ngawasaan daerah kalebet tanah Yahudi. Namung, Kakaisaran Romawi teu tiasa ngahalangan rencana Allah kangge ngutus saurang panebus ka dunya ieu. Saleresna Allah kagungan rencana pikeun nganggo urang-urang Romawi kanggo nyumponan cariosan para nabi. Emut teu palawargi kana cariosan Nabi Mika anu sumping 700 taun sateuacan Mesias. Nabi Mika nyarioskeun yen Mesias baris medal di Betlehem di kota Raja Daud, namung Maria anu bade ngalahirkeun teu linggih di Betlehem, tapi di Nazaret, hiji kota anu aya kirang langkung 150 km di belah kalireun Betlehem. Teras kumaha Mesias medal di Betlehem? Palawargi, teu aya anu sesaheun kanggo Gusti mah. Langkung ti eta anjeuna terang naon nu bakal kajantenan. Ayeuna urang bade ninggal kumaha nalika Maria bade ngababarkeun. Prabu Agustus pamarentah Romawi ngaluarkeun parentah sangkan di sakuliah Rum diayakeun sensus. Ieu hartosna Maria sareng Yusuf oge kedah angkat ka Betlehem, kota Raja Daud, margi maranehna katurunan Daud. Dina kitab Lukas pasal 2 nyebatkeun, dina mangsa eta Prabu Agustus ngaluarkeun parentah sangkan di sakuliah kerajaan Rum diayakeun sensus. Ieu teh sensus anu kahiji diayakeun waktu Kirinus jadi gubernur nagri Siria. Tidinya unggal jalma marulang heula ka tempat asalna masing-masing rek ngadaptarkeun. Yusuf oge angkat ti Nazaret di Galilea ka Betlehem di Yudea, tempat dibabarkeunana Raja Daud. Sabab anjeuna teh turunan Daud. Angkatna jeung Maria pigeur haeunana anu keur bobot seja ngadaptarkeun. Sanggeus aya di Betlehem, Maryam teh nepi kana waktuna rek babar. Seug bae babar nyingkalan putrana pameget tuluy dibedongan ku lalamakan sarta diebogkeun dina pamakanan wadah parab domba nu matak nepi ka kitu lantaran di losmen teu ka bagian tempat. Palawargi perhatoskeun kaayaan di mana Mesias babar. Mesias dibabarkeun di tengah kaayaan anu sederhana pisan. Anjeuna dibabarkeun dina hiji kandang, kumargi pamondokan waktos sarita parantos pinuh. Saurang nu baris jadi juru salamet sareng saurang hakim teh lahir di kandang. Aya panginten anu kagungan anggapan hal ieu teh asa mustahil pisan. Manya Yesus juru salamet dunya kedah lahir di kandang. Sakedah naoge babarna di istana anu pinuh ku kamulyaan jeung kamegahan anu hebat. Pan anjeuna teh raja sagala raja sareng Gusti sagala Gusti. Palawargi urang kedah emut. Pangemut Allah beda sareng pikiran manusia. Sareng kamulyaan Allah benten sareng kamulyaan manusia. Tos pasti babarna Yesus disarengan ku kamulyaan anu ageung. sok sanaos seueur katurunan Adam teu ngarangkeun kana hal ieu. Margi kamuliaan Allah benten sareng kamuliaan dunya. Babarna Yesus di kandang ngabuktoskeun yen anjeuna bade nyalametkeun sanes mung anu beunghar wae. Tapi sadaya jalmi, saya sepuh, anom, pameget, istri, beunghar, miskin, jalmi merdika atanapi budak atanapi tawanan. Kurang teraskeun carios ngeunaan babarna Mesias, nalika Yesus dibabarkeun di hiji kandang, Allah ngirim malaikat-malaikatna ka para pangangon anu keur aya di tegalan di Betlehem, kieu cariosna. Di hiji tegalan eta wewengkon, harita aya anu keur ngarajaraga domba ingon-ingonna ti peuting. Aya hiji malaikat pangeran nembong kamaranehna, sarta maranehna kahibaran ku cahaya kamuliaan pangeran. Kacida sarieuneunna, tapi malaikat teh ngalahir kieu ulah sarieun. Kami mawa warta hade pi kabungaheun sakabeh jalma. Sabab poe ieu juru salamet maraneh nyaeta Gusti Kristus geus medal di kota Daud. Cirina maranehna kieu murang kalih teh dibedong ku lalamakan, diebogkeunana dina pamakanan. Dak dumadak breh tembong balad sawarga. Malaikat kacidalobana nyaranyi muji ka Allah. Muliakeun Allah di langit nu pangluhurna. Di bumi sing aya kerta keur sakur manusa anu kamanah ku Allah. Sanggeus para malaikat teu araya geus marulih deui ka sawarga nu ngajaraga ingon-ingon teh baradami, hayu urang ka Betlehem. Urang ngabuktikeun perkara anu diandikakeun ku pangeran. Bral arindit gagancangan, Maryam jeung Yusuf kapanggih jeung murang kalihna anu diebogkeun dina pamakanan. Sanggeus nerempo ka murang kalih maranehna nyaritakeun kasaruan malaikat eta. Murang kalih eta teh ka Yusuf jeung Maria. Caritana matak heran kasakur anu ngadengekeun. Eta kabeh Maryam disimpen dina manahna bari dilenyepkeun. Ari tukang ngangon balalik deui ka tegalan bari nyaranyi muji ka Allah. Barungah lantaran anu disaurkeun ku malaikat teh cocok kumaranehna geus kasaksian geus kadarenge. Kasaha Allah ngawitan nguningakeun beja bingah ngeunaan babarna Mesias? Nak ka Kaisar Romawi, ka jalmi-jalmi beunghar atawa ka para pamimpin agama? Teu anu ngawitan di kuningaan teh nyaeta para pangangon nu ditegalan. Kalintang bingahna narika para pangangon ninggal Yesus. Margi saluyu sareng seratan para nabi. Mesias juru salamet dunya, pangandikana anu langgeng parantos dibungkus dina wujud saurang orok anu alit. Salajengna urang bade ninggal naon anu kajantenan saparantos sataun Yesus dibabarkeun. Allah nguningakeun babarna juru salamet ka tukang ngulik bentang ti wetan kieu cariosna. Yesus medal di kota Betlehem bawahan Yudea jaman Raja Herodes. Telila ti harita aya tukang ngulik bentang ti wetan sarumping ka Yerusalem. Mariksakeun kieu ari murang kalih pirajaeun urang Yahudi anu anyar medal di mana tempatna. Bentangna parantos bijil di wetan. Sim kuring seja-seja ngabakti ka anjeuna. Raja Herodes barang ngadangu hal eta meninggal gebeg. Kitu deui jalma-jalma saeusi Yerusalem. Anjeuna ngumpulkeun imam-imam kapala jeung guru-guru agama Yahudi tuluy mariksakeun di mana Kristus bakal medalna. Jawabna di Betlehem bawahan Yehuda. Margi kitu diserat ku nabi. Maneh di Betlehem di tanah Yuda. Di antara kota-kota utama di Yuda, maneh lain anu pangletikna. Sabab, ti maneh pi mendaleun hiji pamingpin anu bakal nungtun umat kami Israel. Tatamu ku Herodas disaur tuluy dipariksa rarencepan. Saurna iraha eta bentang teh mimiti tembongna. Geus kitu dipiwarang ka Betlehem bari dipesenan kieu. Papai-papai sing taliti eta murang kalih teh. Mun geus kapanggih kami bejaan, sabab kami oge rek ngabakti. Bral tatamu arangkat, di tengah jalan bentang anu tembong di wetan teh tembong deui. aranjeunna kacida atahunana bentang teh maju miheulaan reg ngarandeg lebah tempat murang kalih tea. Aranjeunna lalebet ka hiji pondok eta murang kalih jeung Maryam ibuna kapanggih. Brek aranjeunna sarujud ngabakti tuluy ngaluarkeun kikintunanana emas dupa jeung mur disembahkeun hadiah ka murang kalih. Sadaya nu diluhur mangrupikeun ringkasan ngeunaan babarna sang Mesias atanapi juru salamet. Tangtosna teu aya babandinganna dina sajarah dunya. Di antawis sadaya nabi, rasul miwah raja, sarta umat manusia di dunya teu aya anu babar sapertos Yesus. Margi Yesus nyaeta juru salamet di sawarga. Pami Yesus mung saurang nabi, kunaon nabi-nabi Allah nyarioskeun ngeunaan kasumpinganana sateu acan anjeunna dibabarkeun. Kunaon para malaikat turun ti sawarga ngabejaan gumelarna ka dunya. Kunaon Allah nempatkeun bentang anu agung di langit kanggo nguningakeun babarna. Kunaon dibabarkeun ku saurang lajang. Pamugi palawargi ngarenungkeun patarosan-patarosan ieu. Palawargi dugi dieuheul tepangan urang dina acara jalan kahirupan sajati. Kanggo palawargi anu bade ngadugikeun patarosan atanapi tanggapan kana acara ieu, mangga tiasa ngintunkeun SMS atanapi WhatsApp kana nomor 081333777386. Hatur nuhun sarang wilujeng patepang deui.
God.